som overvinner verden. Det tema. Jeg leste i går Efeserne 2:8. Tenkte jeg skal begynne med det. Efeserne 2:8-10 så står det: For av nåde er dere frelst ved tro. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Og det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Dette var det første Gud viste med sin nåde. Og det sa sist gang det var på området penger. Det var på økonomi. Det som var vanskeligst for meg, og det var vanskelig i veldig, veldig mange år, selv etter jeg så dette til å begynne med, det var faktisk å tro på at Gud faktisk ville velsigne meg økonomisk. Jeg var helt sikker på at han ville velsigne de andre økonomisk, og at han faktisk allerede hadde velsignet de andre økonomisk. Og jeg ga til andre tjenester, jeg sådde inn til andre tjenester, men jeg klarte faktisk ikke helt å se at Gud ville velsigne meg økonomisk. Fra en eller annen grunn, selv om jeg hadde sett Guds hjerte, det som han hadde vist med sin ubetinget kjærlighet, og jeg hadde fått oppleve at når jeg var på det verste av mine handlinger, jeg kom ut fra Jehovas vittner, som egentlig som et monster på 120 kilo, en kroppsbygger som var alt for stor og sterk og sint, og hvis mamma sa jeg var født med sine rynker, så kunne du sett sine rynker da, liksom. For å si det sånn, når jeg gikk i gågata i Kristiansand, og de sto der og delte ut traktater, jeg fikk ikke en traktat. For det var ingen som tørte å gi meg en eneste traktat, eller be meg inn i sånn et kaffetelt for å snakke om Jesus. For det var bare ikke, jeg var bare ikke på det sporet, liksom. Sånn at livet mitt var bare veldig, veldig vanskelig. Jeg hadde gjort så mange gale ting. Og når jeg kom ut av dette livet her, og jeg fikk se Guds hjerte, når han møtte meg med betingelsesløs kjærlighet, kommer aldri til å glemme det. Jeg sa det i går også, 24. september 1992, klokka 2 på dagen. Da lå jeg der i min seng, og så sier jeg til Gud, hvis du finnes, så må du komme inn her i rommet. Du må vise meg hvem du er. Jeg må få se hvem du er. Og så sier jeg, litt sånn tradisjon tro, for jeg er litt rett frem, og jeg tror vi har lov til å være den vi er framfor Gud også. Og jeg sier til Gud, at, men du Gud, sier jeg. For jeg visste ikke at det heter kjære Gud. Jeg visste ikke alle de tingene der. Så jeg sa, men du Gud. Det holder ikke at du bare kommer inn og rister litt i gardinene, sa jeg. Og jeg sa det. Du må på en måte komme inn og gjøre noe så mye mer enn det. Og så sier jeg til ham, for du har jo skapt både himmel og jord. Så du er vel mektig til å gjøre det også da. Ja, og det var ikke frekt. Det var ikke arrogant, men det var et rop om hjelp fra innsida. For jeg sa, jeg trenger å se hvem du er på ordentlig. Det holder ikke bare at du kommer inn, rister litt i gardinen, sier, hei, jeg er Gud din far, og ja, nå er livet bra, liksom. Jeg må ha noe mer enn det. Og så sier jeg til Gud, og det kom fra innsida, for du kjenner meg. Du vet hvordan livet mitt er. Du vet hvor vanskelig dette er. Og der lå jeg i senga mi, glemte Gud i løpet av 5 minutter. Kikket litt i taket, og Henny, stakker, hun satt inn forbi i stua. Vi hadde soverom vegg i vegg med stua. Tenk, hun hadde bodd sammen med meg i alle de årene der og holdt ut. Tenk på det. Det er et mirakel, det. For jeg var ikke enkel, kan du si. Og når jeg kom hjem, så hun var vant til at jeg kom hjem og sa til hun, Henny, jeg går og legger meg, sa jeg. Og da visste hun at da var nervene dårlige, da var panikkangsten hadde slått inn, og jeg hadde fått alle slags rare ting, og hadde gått til en psykolog, så hadde jeg blitt lagt i lenker og hjerne. Jeg hadde sikkert så mye diagnoser at det var ikke grenser. Men jeg hadde aldri vært hos noen psykolog. Men av og til måtte jeg hjem og legge meg, for da var livet over. Og det var også den dagen. Jeg må legge meg, Henny, jeg må legge meg. Men hun visste jo ikke at jeg skulle inn og så egentlig ta imot Guds kjærlighet. Og just saying, jeg var frelst når jeg gjorde dette her. Men jeg visste det ikke. For det at jeg hadde levt disse 8 årene i Jehovas vitner, der de hadde fortalt meg at du duger ikke. Så der ligger jeg i senga, glemmer Gud etter en 5 minutter, bare ligger der med dyna over meg, jeg kjenner jeg begynner å bli varm og rar og så videre. Så jeg tar av med dyna, for det er jo midt på dagen, og jeg hadde tøy på. Og det ble varmere og rarere, og jeg tenkte jeg er blitt syk, Jeg var jo kroppsbygger, jeg hadde jo skapet fullt av piller i alle slags former og fasonger. Det var det ene og det andre, det tredje og det fjerde, det var drinker, det var rå egg og bananer og alt om hverandre. Jeg tenkte, oi, er det noe mix her som ikke helt funker bra? Kroppen litt snål. Og så ble jeg varmere og enda rarere, og så tenkte jeg, kjære min tid, dette er jo... Dette begynte å bli farlig, for dette hadde jeg ikke kjent før. Det var en ny mix, liksom. Jeg forsøkte å fortvile og tenke, hva har jeg tatt som ikke funker sammen? Og så begynte jeg frykte for å dø. For kroppen var så i opprør, jeg var så varm og rar, at det var ikke feber. Jeg var mye varmere enn feber, men alligevel så var jeg ikke varm. Plutselig så slo det meg. Jeg har jo snakket til Gud, og bedt han om å komme. Og så ble jeg redd. Så tenkte jeg, finnes Gud? Og så sier jeg, er det deg Gud, sier jeg. Og så er bare eksploderte rommet i en vanvittig energi. Plutselig, jeg pleier å forklare det med at det ble som varm honning fylte rommet, og så satt han strøm på. Og i dette teppet der lå jeg. Så lå jeg der og badet. Og så steg en velværefølelse gjennom hele kroppen opp til et nivå som jeg ikke trodde var mulig. Så tenkte jeg, blir det mer nå, så tipper jeg. Blir det mer nå, så går det galt. Men det steg, og det steg, og det steg. Helt til det var på sånn et crescendo. Og jeg bare lå der, helt badet i dette her. Og plutselig så kjente jeg, det var akkurat som det åpnet seg et hål i hodet, og et hål ned med beinene. Og så kjente jeg, alt ble presset ut. Alt det deilige ble presset ut, og så ble det erstattet av noe som var så deilig og varmt og fantastisk. Og når den prosessen var fullført, så besvimte jeg. Så lå jeg bare der rett ut. Jeg husker ikke hvor lenge jeg sov. Men når jeg skulle stå opp av den senga, vet du hva? Så var jeg renset fra topp til tå. Jeg tror det er den råeste demonutdrivelsen som har vært på Sørlandet frem til da. Og det var ingen som trua noe som helst. Ja, men det er sant, det var så fullt av vonde ting der inne som bare forsvant, for jeg spurte Gud, hvis du finnes, hjelp meg. Og derfor pleier jeg å si når jeg underviser om bønn, vet du hva som er en bra bønn? Sannsynligvis den beste bønnen du noen gang har bedt, det er hjelp. For den reflekterer et behov du har, og så er han dønn ærlig. Og så er han kort, sånn som Jesus gjorde. Stå opp, sant? Så jeg sa hjelp til Gud, og han hjalp meg. Og når jeg stod på den senga der, så var jeg var jo frelst før jeg hadde, håper jeg å si, lagt meg. Men når jeg stod opp der, så var jeg fylt med Guds kjærlighet. Gikk forbi henne og så på henne, vet du, bare sånn, helt der. Så sier hun, hvordan går det med deg? Vet du hva jeg sier til henne? Jeg er frelst, sier jeg. Og hun bare, ok, vi har testet Jehovas vitner, not so good. Kroppsbygger, not so good. Dette hadde hun ingen tro på, vet du. Og det så jo jeg, for jeg var jo ikke så bedøvet. Så jeg gikk inn på kjøkkenet, tente med en prins, sa der litt sånn. Så sier jeg, du Gud, da var vi dus. Så sier jeg, som du ser, så er ikke kona mi frelst. Men vi får kjøre en reprise til søndag, så stikker vi på Philadelphia. Og så køyer jeg i ryggen. Og hva faktisk det jeg gjorde? Det er jo helt vilt. Ja, skal vi gjøre sånn? Nei, jeg skal ikke det. Men vet du hva? Jeg hadde begynt å få se noe av Guds nåde og Guds kjærlighet. Og vi går opp på møte på søndag. Hun blir med, for hun skal se den nede i gallen. For nå var jeg tross alt blitt litt hyggelig, som hun sa. Så det var jo greit, egentlig. Så vi satt oss på første benk, og hun skulle se med. Hun sagt at hun klatre liksom litt i gardinen, og være helt der, og ligge og rulle på gulvet, og så videre. Og vi kom der. Vet du hva som skjedde? Sitter vi der i møte. I det han begynner å forkynne og tale, jeg har jo bare den forventningen til hva Gud skal gjøre, for jeg visste jo at Gud var, han var der, ikke sant, Mikke? Der, han var der, med i gang. Og så jeg satt der og ventet, så ser jeg på siden av han, for det var Ken da som satt der ved siden av meg, så tenkte jeg, stikker du meg i siden eller noe sånt? For jeg kjente akkurat som en kniv kom inn i maven, så jeg ned på det der, og det var så vondt. Men av en eller annen grunn skjønte jeg det, at det skal jeg ikke bry meg om. Men det var så vondt at jeg begynte å svette under de smertene der. Men jeg tenkte bare, ok, et eller annet prøver seg, men jeg var jo der i hoppas i det treet der, jeg var sterk og stor, og jeg skulle holde ut, og jeg holdt ut. Og jeg satt der hele møtet sånn, og så kommer tydning og tungetale på slutten. Og tungetale hadde jeg opplevd for en del år siden. Men den tungetale som kom der, den var på et slags fransk språk, så det var troverdig for meg. Og så kommer han som tyder den tungetalen der. Jeg hadde lyttet veldig, tenkte, å, halde Gud, vet du, dette er mektige sager. Og i det han begynner å tyde den tungetalen, så åpner det bokstavelig talt en tunnel fra den som tyder og ned til meg. Alt annet forsvinner i det rommet. Så sitter jeg i en tunnel, og så ser jeg på han som tyder. Så sier han det at, dere har i 8 år trodd at dere har kjent meg. Men dere har ikke visst hvem jeg er. Og så gjør han sånn, men nå skal jeg vise dere hvem jeg er, og at jeg er mektig til å velsigne, og du skal fortelle verden om mitt hjerte, sier han. Og jeg sa det, vet du. Og det var så rått. Jeg sa det bare, kjente. Det der med frelse, det var kule greier. Det var tunneller, og det var bare overnaturlige ting hele tiden. Og så hører jeg et vanvittig skrik. Og dette er ikke tull. Så dere som ser dette på TV, dere vet det. Bare spør folk som bor i Vennesla. Dette var i 1992. Det skriket huskes fremdeles. For det var Henny, kona mi. Hun gikk opp som en rakett, og hun skrek, håper jeg, også som en rakett. Og så stakk hun ut av døra og gjemte seg ut forbi strømhuset på Vennesla, på gamle Philadelphia. Og så sitter Ken ved siden av meg. Skal vi ut og, vi må ut og finne kjenninga di? Nei! Glem hun, sier. Glem hun. Jeg var bare der. Jeg badet i Guds nerve. Glem hun. Hun kommer sikkert inn igjen. Hun klarer seg selv, tenkte jeg. Så etter en stund så hadde han mast så mye at ja, vi må ut og finne henne. Ja, ok da. Så måtte jeg gå ut av det der, liksom, den gode følelsen da. Så går vi ut, og så finner vi Henny bak strømhuset. Det var lett å finne henne, for du hørte ei som gikk sånn, Han snakker der. Det er jo sant. Han snakker hemmeligheter der. Jeg har ikke sagt det til noen, men han snakker der. Og så fikk hun se meg. Han snakker der. Ja. Jeg vet jo det, for jeg var jo dreven. Jeg kunne jo dette her. Så sa jeg, vi må inn. Og bli frelst. Jeg hadde jo ikke peiling. Jeg var ikke i mål enda, trodde jeg, sant? Jeg hadde jo vært i menighet, så jeg var jo allerede litt religiøs. Og håper å si, bear in mind, husk på at jeg var en svær kroppsbygger. Jeg så voldsom ut, og jeg så skremmende ut, og jeg var usikker og utrygg, og midt oppi... Ja. Ja da. Akkurat. Det der med alt det gamle borte, vet du hvor jeg er like glad i? Men ikke sant, der har du meg. Jeg kom fram sånn. Sto jeg der. Og så kommer stakkars presten. Ja, hva kan jeg hjelpe dem med? Og da ble jeg irritert, for da ble jeg utrygg. For da tenkte jeg, nå har jeg gjort noe galt. Så det utrygge i meg reagerte med en gang. Så sa det du, hva skal jeg gjøre her? Det vet vel du? Det er jo din jobb. Og jeg ble jo kjempeirritert. Og da ble jo han redd, vet du. For jeg sto der og så. Ja, hva da? Vi skal bli frelst, selvfølgelig, sa jeg. Å ja. Ok. Så sto jeg der sånn, og så satte jeg henne i lukke øynene, og så gjorde jeg sånn. For det hadde jeg sett folk gjøre. Og så ba han litt for oss, men så tok han meg på skuldra, og så sa jeg, ja, greit nå. Så nå er vi ferdige å be, så nå er vi frelst, sa jeg. Og så skal vi bli døpt, sa jeg. Ja vel, vil du døpes? Ja, selvfølgelig, sa jeg. Vi skal døpes. Og vi skal døpes nå. Ja, vet du noe om dåp? Døpte Jesus, sa jeg. Litt streng i stemmen. Ja. Det er det dummeste spørsmålet jeg har hørt, sa jeg. Ok, sa jeg, men vi har ikke vann. Og så snudde jeg meg mot forsamlingen. Det var min første tale. Og er dette for en menighet? Sier jeg. Har dere vann en gang? Og så da visste jeg ikke om jeg kunne bli medlem der når ikke de hadde vann. Men så lovte de å ha vann til neste søndag. Og søndagen kom, og vi skulle døpes. Og da trodde jeg ærlig talt at mitt liv var over, for jeg visste jo ikke noe om dåp. Så når jeg kom opp i dette her vannet her, og så hadde jeg fått instruksjoner om å gjøre sånn. Jeg måtte ikke ramle sånn, jeg måtte ramle sånn. Så vi sto og øvde litt sånn bak der. Men jeg skjønte jo litt greia, for han som skulle døpe meg, han hadde dårlig rygg. Så han ville ha litt hjelp. Og jeg var veldig topptung. Så når liksom øyeblikket kom, så skulle jeg gjøre sånn og sånn, og så skulle jeg hive meg bak. Og jeg har ikke sett dette, men de som har sett det, de ler jo enda når de tenker på det der. For det kom jo bare et vanvittig plask. For det som skjedde var at når jeg bare slapp, ikke sant, så holdt jo han sånn, så følte jo han bare etter. Så han landet oppå meg. Og så fikk han et vanvittig kink i ryggen, så han måtte på legevakta etterpå. Og der ble jeg liggende på bånd og tenkte, kjære Gud, hvor lenge skal jeg ligge her? Men så fikk jeg opp en arm da, og opp på kanten der, og så kom jeg sånn, opp sånn, og så var jeg døpt, halleluja. Å, kjære Gud. Å, det var vilt. Så for å si det sånn, jeg var utrolig ivrig fra dag én. Og jeg tenkte litt sånn at hvis jeg skal forsøke å være litt kristelig her, så litt sånn at det du sa, Håkon, vet du, jeg griner jo hele tiden når jeg sitter på disse møtene her. Jeg har fått så mye her at det var så fantastisk. Og jeg har sett så mye, og dette om nåden og at han elsker oss betingelsesløst, det har jeg fått lov til å se. Jeg har fått lov til å møte Guds betingelsesløse kjærlighet. Så det har liksom vært en sannhet i mitt liv, helt fra dag én. For jeg hadde jo meg selv som eksempel. Altså, jeg var jo virkelig umulig. For det at jeg var jo redd for Gud, for jeg var jo dømt til døden av Jehovas vittner og stemmer, som jeg var sikker på var Gud. Gud, hva nå? Ja, du vet du må dø. Ja, jeg vet jo det, Gud. Så jeg var jo veldig nervøs, for å si det sånn. Og jeg prøvde å ta mitt eget liv, det var jeg veldig dårlig på. Så tenkte jeg, jeg må få andre til å ta mitt eget liv. Så jeg var sånn som gikk i byen til de som hadde vært mine mobbere før. Narkomane, gjenger av forskjellige slag. Så jeg kunne tenke, ja, de kan ta meg. Motorsykkelklubber, sant? Jeg kjenner røkka jakkemerka de også. Come on. Ikke sant? For å få litt action. Jeg håpte de skulle ta meg. Jeg har gjort så mye sprøtt at det wow, jeg vet du hva? Jeg tror faktisk seriøst det er offentlig sørge da, den dagen jeg ble frelst. I helvete. Ja, ja, jeg tror det. Og da har de flagget på halvstang, og da sier de «Today we lost a great man», sier de. Fordi jeg var virkelig dyktig på den siden der, sant? Men du vet, midt i det aller verste, det var en stemme som sa til meg når jeg gjorde det aller siste, sprellet mitt, og det, da ville jeg rett og slett bare ta og slå en, ja, jeg ville rett og slett slå han ihjel, for å si det rett ut. Stemmen sa til meg, du har aldri slått noen ihjel. Det betydde ingenting for meg lenger. For så langt var jeg kommet. Nå gjorde jeg jo ikke det, heldigvis. Så gjorde jeg ikke det. Men da sa stemmen til deg, nå vil selv ikke Gud ha noe med det å gjøre. Høyt og tydelig. Og da svarte jeg, jeg vet det. De to årene som fulgte etter der, de var mørke. De var dårlige, de var mørke, og da gjorde jeg ting som ikke skal sies overalt. Men vet du hva? I det der, i mitt verste synderegister, så kommer Gud og møter meg med sin ubetinget kjærlighet. Jeg trengte ingen pastorer til å lære meg det. Jeg trengte ingen til å fortelle meg det. Jeg vet det selv. Og derfor så tror jeg Gud sa, du skal fortelle de om mitt hjerte. Og det har jeg bedt om til Gud hele tiden. Vis meg ditt hjerte. Og vet du hva? Det hjertet der, det er Guds nådes vilje. Av nåde er dere frelst ved tro. Nåden er Guds vilje. Troen er lagt opp til din frie vilje. Nåde og tro kan ikke skilles. De må holdes i sammen. Som kroppsbygger så vet jeg veldig mye om salt. Visste dere det, at vi vet veldig mye om salt? For det at før du skulle på en scene, så skulle du bli rippa, et nytt ord, rippa. For å bli rippa, så måtte vi først deffe. Og når du deffa, da spiste du kjempelite og trente veldig mye, sånn kort forklart. Og cirka en uke før konkurransen, så måtte du kutte ned vannmengden, og da måtte du balansere saltinnholdet. Så saltet var kjempeviktig for å gi deg et godt resultat. Så jeg har et veldig sterkt forhold til salt. Og jeg har etter hvert begynt, så har jeg brukt det som et bilde. Salt består av natrium og klorid. To bestanddeler som hvis du skiller dem, så har de potensialet til å ta liv. I hvert fall å ødelegge liv. Men hvis du fører dem sammen, så er de livsnødvendige og kan skape liv. Og hvis du fjerner troen ifra nåden og lever bare i nåden, så har det potensialet til å ødelegge ditt liv. Og det samme er med troen. Hvis du lever bare i troen, så har det potensialet til å ødelegge ditt liv. Det er som natrium og klorid. Men når du fører de sammen, så ser du hele bildet, og det vil skape liv. Av nåde ved tro. Rekkefølgen er ikke rettferdig. Nåden er Guds aksjon. Troen er din reaksjon. Halleluja. Å, det er en bra sannhet. Det er en veldig, veldig bra sannhet. Jeg vil fortelle dere et vitnesbyrd om Guds ubetinget nåde og kjærlighet. Og hvordan vi ofte bommer. Og dette er ikke lenge siden. Dette er halvt år siden, kanskje. Min sønn Tor Sverre er en fantastisk sønn. Å, han er snill. Han er frelst. Han bor ikke på møter, for å si det mildt. Sånn er det bare. Så fikk jeg besøk. Jeg har prøvd liksom. Og liksom, du vil ikke være med på et ungdomsmøte. Du vet det som vi foreldre prøver. Vi er ikke flinke til det der, egentlig. Har du lyst til å være med? Han skjønner jo lureriet. Han skjønner jo det der, ja. Han spør meg, kan jeg låne bilen? Selvfølgelig. Du må gjøre hva du vil. For da føler jeg at jeg kjøper den litt. Ikke sant? Jeg går rett over i systemet der med straff og belønning. Og forsøker å fiske den inn der jeg vil. Så jeg tenkte, ja, jeg får la være i fred. Gud tar seg av han. Sønnen min er ikke veldig høy. Og så har han hatt et stort problem med skuldra. Den har vært ødelagt i alle år. For han ramlet langt tilbake når han gikk på barneskolen og fikk ødelagt skuldra. Og så hadde han et fødselsmerke her på brystet, som var plagen når han skulle ut og være litt sånn kjegas, ikke sant? Og vise kassa, liksom. Så var det litt i vei, da. Og så fikk jeg besøk av han der Daniel, vet du. Daniel Haddal. Kjempefyr som jeg kjenner. Yes, der skjønner du hva som kommer, liksom. Så tenkte jeg, Daniel, jeg elsker Daniel. Men jeg tenkte, han er kanskje litt for intens for sønnen min. Så jeg prøvde, han bodde hjemme hos meg Daniel i stolen, så jeg prøvde liksom også nesten, i hvert fall ikke koble de bevisst, men mer faktisk å holde de litt fra hverandre. Og det var min ærlige tanke. Jeg var liksom, sånn at de kan skremmer Tor Sverre, sa han. Da blir han enda mer skremt. Han var jo på en måte langt nok på sidelinjen som det var, om ikke han skulle bli skikkelig skremt av han der. Kan jeg be for deg? Har du noe behov? Hei, mitt navn er Daniel. Har du noen sykdommer i kroppen? Kan jeg legge hendene på deg? Han er jo sånn hele tiden. Hans telefonsvarer, den er jo sånn. Hei, nå er du kommet til Daniel. Jeg kan ikke ta telefonen, men hvis du har noen sykdommer, kan du bare legge hendene på kroppen din. Og så, han er bare helt utrolig. Og så er det ikke påtatt en gang. Han er sånn, liksom. Og han bodde hjemme hos meg. Og så viser det seg, uten at jeg vet det, så kommer sønnen min hjem klokka 1-2 på natta, og så kommer Daniel hjem samtidig. Da hadde han vært i byen på sånn crusades, da, ikke sant? Han hadde gått inn på, han var jo alene, så han lavte teamet sitt på McDonald's. Han bare helbredet 2-3 stykker der, og de ble frelst, og det ble teamet hans sitt. Så enkelt var det, liksom. Så kommer Daniel, og så treffer han til Sverre, og så blir de siden som prater, og deler hjertet. Å, han hadde jo ikke noe forhold til Daniel. Så, hei, hvem du? Og, jeg heter Daniel. Å ja, du heter Daniel, ja. Og så fortalte Daniel hva han hadde opplevd, og at han var nu frelst, og han hadde opplevd helbredelse, og Gud god, og halleluja, og begynte å prate om, ja vel, sier du det? Og sønnen min var jo kjempeinteressert i det ikke trodde han var interessert i. Han ville jo ha mirakel og tegn og under, og gullstøv og gulltenner, og ville ha helt pakka. Wow, sier du det? Å, så kult. Ja, vel. Ja, har du noen sykdommer? Ja, 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 skulder her og greier. Og så holdt de på hele natta. Skal ikke si noe mer om det. Men så flytter vi oss tilbake, eller frem et hakk, klokka 10 om morgenen når jeg står opp. Da får jeg se sønnen min sånn. Han var høyt der. Vet du hva som har skjedd? Vet du hva som har skjedd? Nei, jeg vet ikke hva som har skjedd. Må du fortelle meg. Jeg traff Daniel. For en kul fyr, altså, sa. For en kul fyr. Så viser det seg det at han hadde gått hent han med skuldre, så han hadde lagt hånda på skuldra hans. Ikke sagt et ord, for han ble tilbredet. Totalt tilbredet skuldra. Og han har jo trent litt sånn, ikke kroppsbygging, men trent litt i hvert fall, for han har jobbet på et helsestudio, sønnen min. Og det var en plage for han kunne ikke trene benkpress og kunne ikke trene skulderpress. Og skuldra plaget han hele tiden. Og alle treningskompisene visste jo om den skuldra. Og så hadde han dette fødselsmerket. Ja, har du noe mer da? Og da har du mot, vet du, når du har fått opplevd Guds kraft. Jeg har dette også. Og så la han hånda på det. I dag har han ikke fødselsmerket. Men nå skal jeg fortelle deg the real clincher. Sønnen min er blitt høyere. Så går han hen til meg. Kan du se noe, pappa? Så ser jeg, så er jeg vant til å se han der, så sier jeg, kikker ned om han har sko på, så ser jeg hva som har skjedd. Se her, så viste han meg noen streger på veggen. Så sier han det at jeg har bedt for folk, sier Daniel, der det ene beinet er for kort og skal vokse ut. Jeg har aldri prøvd på begge. Så ba han først for det ene, og da ble han jo skjev, og så ba han for det andre, og sånn holdt de på til de fikk han nivellert. Så i dag er sønnen min 3 centimeter høyere. Det er jo helt rått. Vi må vekke mamma, vi må vekke mamma. Og Henning kom opp, og han ba, for de var jevn høyde, og han ba ikke rett hen. Se her, mamma, ikke sant? Og hun ba, hva har skjedd? Jeg er blitt høyere, ser du vel? Og sønnen min som var så på en måte nervøs når jeg gikk på gymmet, for vi eier disse gymmene, og pratet litt om Jesus til enkelte. Pappa, vær nå litt stille da. Den sønnen som jeg tok med meg på gymmet nå, det var en annen sønn. Hei gutter, har dere lyst på noe healing eller? Det var det første jeg sa. Hva er det du snakker om? Kom, så skal jeg vise deg. Og så la han seg ned. Se nå, sa han. Se her. Og så sa han til en kompis, kom hen her, for de var jevnhøye. Så sto han bare der sånn. Er du blitt høyere enn meg? Ja, det er også mulig, sier han. Så alt er mulig for den som tror. Er ikke det rått? Vet du hva? Vi har allerede overvunnet verden. For han som bor i oss har overvunnet verden for oss. Jeg har levt, kan jeg si, et langt liv, og jeg har opplevd utrolig mange ting. Når jeg kom ut fra Jehovas vitner, jeg var så sulten på å oppleve helbredelser. For det var det første jeg ville se. For de hadde sagt at det funker ikke. Helbredelser var over med apostlenes tid. Så det fikk du ikke se. Men da visste jeg, jeg tok bare alt det Jehovas vitner hadde sagt, snudde det på hodet, så satte jeg, det er sant. Ikke sant? Så enkel var min teologi. Så jeg ville oppleve helbredelse, det var nummer én. For vet du hva? Det trekker folk. Smith Wigglesworth, han startet alltid med en helbredelse. Og så Salander, han startet med en helbredelse. Og da får du folks oppmerksomhet, liksom. Så jeg ville oppleve helbredelse. Jeg gikk opp i Philadelphia, for der visste jeg det var en som var blind. Og han skulle gå frem til helbredelse, hadde jeg fått høre. Og jeg følte med, så når han reiste seg, han gikk opp sånn, med stokken der sånn. Og da sto jeg bak sånn, og kikket. Og i det han snudde seg, så jeg på han. Men så fikk jeg ikke tag i øynene. Kikket på han. Så jeg måtte hen og spørre, er du blind fremdeles? Ja. Ja. Og da spørte jeg, hvorfor det? Ja, det virker ikke hver gang. Jo, du gjør det. Jeg visste ikke hvorfor jeg visste, jeg bare visste det. Så jeg spurte, hvorfor er du blind enda? Du har jo vært der, liksom. Og jeg klarte ikke å catche hva han sa, for de hadde ikke min bakgrunn, ikke sant? Jeg visste at det virket. Så jeg tenkte, ok, her tror de kanskje ikke på det. Så da gikk jeg til Sarons dal. Så jeg sa, der skal jeg få se noen skikkelig fete helbredelser. Men det var ingen som ble helbredet da. Det skjedde liksom ikke noe. Så jeg ble kjempeskuffet. Så jeg tenkte, jeg må fikse det selv. Men jeg er jo så utrolig kjip, frisk liksom. Jeg feilte jo ingenting. Så for første gang i mitt liv var jeg irritert fordi at jeg var frisk. Fordi at hadde jeg bare vært syk, så kunne jeg fått opplevd en helbredelse. Men heldigvis da, så ødela jeg det ene kneet faktisk. Ja, det er sant det. Men så tenkte jeg, jeg må ha bevis på at det er ødelagt. Så jeg gikk til Vidar Jakob faktisk. Du vet jo om det er Dag. Gikk opp til Vidar Jakob, en fysioterapeut, en kompis av meg. Og jeg måtte gå på krykker og greier. Og Ken var med meg, kjørte meg inn i bilen, han som vant meg tilbake. Og hva vi skal, sa han. Vi skal ned og få bevis at det kneet er ødelagt. Og. Så han undersøkte kneet. Altså, beinhinna er løsnet. Kanskje det vil gå seg til av seg selv, kanskje det må opereres. Det er det som hip som har. Men du kan ikke gå på det på en stund. Thank you. Skriv det seg. Så han måtte skrive det. Og så kom jeg ned til Ken. Så han gikk inn der. Satte meg i bilen. Hvordan gikk det? Yes, fantastisk. Det er helt ødelagt, sier jeg. Det er helt katastrofe, vet du. Ja, men hva vi skal nå? Vi skal på gymmet, sa jeg. Vi skal på gymmet. For at beinpress, det er den verste øvelsen for knærne. Den er jo ikke god selv når du er frisk, liksom. Men med et ødelagt kne går det ikke. Og den tiden der, Daghagen, du er mitt vittne nå for at jeg ikke bløffer, så hadde jeg 500 kilo i beinpress, klarte jeg 12 ganger, sant? Og det klarte ikke du. Men det klarte jeg, for jeg var veldig sterk da. Men jeg klarte 500 kilo i beinpress. Men da måtte jeg først sykle som oppvarming, jeg måtte ta litt leg extension, og jeg måtte være veldig, veldig god og varm, for det gjorde veldig vondt i alt, liksom jeg så et halvt tonn ned. Det var ordentlig vondt. Men jeg tenkte, har du med Gud å gjøre, så varmer du ikke opp. Det var min tanke da. Jeg varmer ikke opp. Gjett om jeg hadde tro fra innsida. Det bare pulserte av nåde, betingelsesløs kjærlighet og tro. Dette virket sammen, og jeg kunne ha gått på vann om så. Jeg kunne ha gjort hva som helst om så, når dette samstemmer, og du har god samvittighet framfor Gud. Du er bare renset, for du bare lever. Jeg var så ny på veien. Jeg hadde ikke fått inn så masse tull og tøys. Så jeg var bare helt der, vet du. Jeg så bare Gud og godhet og alt. Og la meg ned i beinpressen. Legg på 500 kilo, sier jeg. Legg på 500 kilo. Her varmer vi ikke opp. Her har vi Guds kraft på innsida. Halleluja. Nå skal dere virkelig få se. Og jeg gleder meg så til å oppleve den helbredelsen. Og så ligger jeg der. Og da må jo Ken som ansvarlig disippel, er du sikker på at du vet hva du gjør? Mitt svar, Gud er mitt vittne, og mye veier du. Jeg veier 90, sett deg på toppen, sa jeg. Så da økte jeg til 590 kilo. Og så ligger jeg der med ødelagt ned, og så bare sier jeg bare, Jesus, så tar jeg vekk disse håndtagene, og så kommer 590 kilo på vei ned. Det var vondt. Og det var jo ikke minst tungt, for det var jo ny personlig rekord. Og på vei ned, så gjorde det bare vondere og vondere og vondere og vondere. Og helt ned i bånd, så kjente jeg bare, alt bare ble blåst ut av huet. Og da kom det bare, Jesus! Jeg ropte så høyt at det er renska gymmet for folk. Og opp går 590 kilo. Bang! Men det som skjedde forut for det, var at når jeg lå helt ned med beina helt oppe i brøstet der, så kjente jeg fysisk en hånd på kneet mitt. Ble glovarm, og når jeg kjente den, så våkna det bare noe i meg. Bang! Oppgikk 590 kilo, fordi at Gud rørte ved det kneet. Halleluja! Halleluja! Vet du hva? Det er så ufattelig mye mer å innta. Og ikke der ute, for det er allerede inntatt. Men noen av oss står i ørkenen og tror ikke og forstår ikke at Herren allerede har inntatt landet. Herren talte til meg en gang forbi Hammersanden, Og det kom sånn et søkke med at jeg fikk en sånn en sving på bilen og sa til henne, wow, der talte Gud sånn, og så fikk jeg rettet meg opp igjen. Og det er også sant. Jeg var på å kjøre nesten ut av veien der med ham hos han. Oi, sier hun, hva sa han for noe? Han sa noe helt spesielt. Han sa det at du vil ikke innta i morgen noe annet enn du tror er inntatt i dag. Du vil ikke få i morgen noe annet enn du tror du har fått i dag. Og du vil ikke bli i morgen en annen enn den du tror du er i dag. Så sier han, for jeg er, sa han. Jeg er. Vet du hva? Arnold var mitt forbilde. Han var et forbilde. Jeg jobbet for å bli lik. Selv om jeg visste jeg ville kanskje aldri bli han helt lik. Og det var mitt strev og mine anstrengelser, mine prestasjoner som ville få meg nærmere målet hele tiden. Arnold var mitt forbilde. Han var et forbilde for meg. Men vet du, mange tror at Jesus er et forbilde for oss. Men han er et bilde om oss. Han er et forbilde om oss. Han er faktisk i oss. Og slik som han er, slik er vi i denne verden. Vet du hva? Jesus er ikke mitt forbilde. Og noen sier, han er ikke ditt forbilde, han er mitt forbilde. Nei, han er et bilde om meg. Jeg er sånn som han er. Og han sa til meg i gang, i denne prosessen der, det er jo så mye en skal si, og så kort tid å si det på. Men det har vært mange prosesser der det alltid har vært at du skal dø i bort fra egne prestasjoner. Min far, han var død av kreft. Han hadde vært begravd i en cirka 6 måneders tid. Pappa var veldig streng, han var autoritær, og var ikke en du tullet med. Han var den gamle, gode direktørtypen. Som når du hadde personlig samtale med pappa, så var det gullpenn, og det var A4-blokk. Problem. Hva er problemet, sønn? Og hvis jeg da hadde litt sånn kjærlighetsgreier, ikke snakk som en kjæring, sa han til meg. Det fikk jeg prate med mamma om. Men når du pratet med pappa, så var det problem sånn, og så var det forslag til løsning. Og så sånn, konklusjon, iverksett. Sånn var han. Og han sa i gang det at vi skal male låven til helga, sier han. Så det var fint om, liksom, om dere kunne komme. Og for første gang så tenkte jeg, det er et spørsmål. Og da var vi, ja, det er selvfølgelig, men du ser pappa. Til helgen så skal vi sånn og sånn og sånn. Og da tørte jo min lillebror å si, ja, jeg er også opptatt i helgen, og så videre. Så da var plutselig alle opptatt. Og da reiser pappa seg opp, står han sånn, jeg beklager så mye. Nei, det er jo ingenting, du må bare spørre. Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Hvis det jeg sa kunne misforstås til et spørsmål. Ja, nei, nå skal jeg. Så vi malte loven for å si det sånn. Så det var min pappa da. Så du var både, elsket han og var redd for han, og du var litt av hvert der. Du tullet ikke med han liksom. Så sier Gud til meg, jeg ser det i et syn. Så sier han, gå til grava til din far. Så sto jeg foran grava til pappa. Og så sier han, fornærmer han, skjeller han ut. Jeg tenkte, jeg kan ikke skjelle ut pappa. Selv om jeg var redd for han, selv om han var død liksom. Men så hørte jeg meg selv bare skjeller han ut og bare fornærmer han. Jeg visste han ble så sint liksom. Og så sa han, ta så smigre han litt og rose han og få han liksom glad og sånt. Og det likte han jo heller ikke. Men jeg smigre han og alt det der og gjorde alle de tingene der. Så mens alt i meg sa dette, han er jo død, han reagerer jo ikke. Hva er dette her for noe? Hva er det du holder på med? På samme måte skal du regne det som død for ris og ros. Du skal reagere like lite på ris og ros som en som fysisk er død i grava. For du er akkurat like død åndelig som du er fysisk død. Hvis du tar imot ros, så er det djevelens felle for å bruke det ordet, for å gjøre det mottagelig, for å ta det med ris i neste gang. Jeg har sett en heis der du gikk opp i en heis, drevet av menneskelig ros. Det er for å få deg høyt nok opp til å smelle deg i bakken. Men vi skal være totalt fri for et hvert form for rosmisbruk. For vi er ikke der i det sporet der. Det siste verset jeg vil gi der, for nå har jeg bare 5 minutter igjen, det er det verset som jeg kaller startpunktet i den kristnes liv. Hvem vil vel ikke leve et seirende kristenliv? Det skriver bøker om å leve et seirende kristenliv. Og det finnes en metode, det finnes en oppskrift, for det seirende kristenlivet allerede til stede inni det. Men dine tankebygninger begrenser dette i din utførelse. Noen sier, hva med prøvelser? Å, Herren har vist meg et fantastisk svar på hva prøvelser er. De er lavt og tillatt av Gud, fordi du er så vant til å tape at han må begynne å lære deg å vinne. Prøvelser er for å lære deg å vinne. Vi må lære oss å vinne, og derfor tillater Herren at det kommer noen små prøvelser, sånn at du etter hvert lærer deg å vinne en liten seier, så en litt større, og enda en større. Det er som kampfiksing. Dommeren er bestukket, og han andre motstanderen har fått sine penger på forhånd, og de kommer alle til å legge seg ned i første runde. Period. Etter hvert så får du kanskje en kamp der de får beskjed om å legge seg ned i tredje runde, og så i femte runde, og så til slutt så står du der i titelkampen, og da vinner du i tolvte runde på knockout hver eneste gang. Halleluja! Så prøvelser er fantastisk, og derfor sier Bibelen du skal se det som en glede når du møter prøvelser, og det passer jo sånn som Gud har skaffet meg. I love trials and tribulations, holdt jeg på å si. For jeg elsker å kjenne den der vinden der. Jeg elsker å kjenne at det der er action, og jeg elsker å leve i det der sporet der, der du kjenner at du får lov til å være med på noe. Det er bare så deilig. Det er bare så deilig. Og når han sendte meg til Kenya, og når han sa til meg, Gud, jeg kan ikke komme her med budskap at you already got it, and all your needs are met in Christ. Så setter jeg ut, for behovene er så store, nøden roper så høyt. Så sier Gud til meg, rop høyere. Amen. Halleluja, jeg ropte høyere. Vet du hva? Bare rop høyere. Kraften er lagt i våre ord. Mitt favorittvers, jeg kan lese det selv, Romerne 12, vers 1-2. Derfor formaner jeg dere, brødre. Og formane er ikke et strengt ord. Noen ganger så tester jeg folk. Vil du ha en formaning eller oppmuntring? Oppmuntring. Ikke sant? Ingen vil ha formaning. Ja, da er du tett i skallen. Ja, dum i skallen. For det at en formaning, det ordet der kommer fra gresk parakletos. Det er det samme ordet som er oversatt trøsteren til en hellig ånd. Så den største form for oppmuntring vi kan få i bibelsk språk, det er ordet formane. Så når han sier, derfor formaner jeg, første premie, her er det noe kul på gang, hva er det nå du formaner meg til? Han oppmuntrer deg sterkt til å gjøre et eller annet. Og det er bære fram ditt legeme som et levende offer. Og det å bære fram legeme, jeg var sterk i mark, men jeg har aldri klart å bære meg selv. Så det betyr at det har med sinnet vårt å gjøre. Sinnet styrer kroppen. Du skal ikke bære deg selv, men med ditt sinn så skal du tillate sinnets forvandling ved å lese Guds ord. Når jeg forstod det prinsippet der, så tenkte jeg, halleluja, nå er jeg en kristen kroppsbygger. Jeg skal leve som kroppsbygger kristenliv. Og jeg skal tillate sinnets fornyelse, og jeg skal vaske vekk alle de gamle begrensningene og vantroen som hindrer Guds kraft å virke i mitt liv. Det har jeg gjort. Husk det skriftstedet der. Romerne 12, 1 og 2. Et fantastisk verk. Det er en prestasjonsfri forvandling fra innsida. Det er som et knekke et egg fra yttersida skaper død. Men når egget knekkes fra innsida, når kyllingen kommer ut, så skaper det liv. Og ordet forvandle, det skal være det siste jeg sier. La dere forvandle. Det setter oss i en passiv situasjon, kan jeg se det. La dere forvandle. Ordet forvandle kommer fra gresk metamorfose, og det beskriver den forvandlingen som Gud har lagt i en jordbunden larve til å bli transformert, forvandlet til det vakreste Gud har skapt, en sommerfugl som er fri til å fly der han vil. Vil du være en sommerfugl, så du kan fly der du vil og nyte alle Guds løfter i ditt liv, helbrede syke, vekk opp døde, leve i en himmelsk økonomisk overflod, så må du la deg forvandle. La deg forvandle som en jordbunden larve til en himmelsk sommerfugl ved ordets fornyelse, ved sinnets fornyelse, ved Guds ord. Den også det er nåde, det er prestasjonsfritt fra vår side, for alt er nåde. I Jesu navn. Amen. Amen.